DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ DITP Refresh Season 2 Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกค่ะวันนี้อยู่กับเมย์ชนาการยังจรูนเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Soul Food and Hotel ค่ะคุณผู้ฟังคะใน EP นี้เรายังคงอยู่กับผู้ประกอบการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ธุรกิจและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Soul Food and Hotel กันนะคะซึ่ง EP นี้เป็นคิวของบริษัทผู้นำในธุรกิจแป้งมันสำปะหลังของไทยที่ทำธุรกิจมายาวนานกว่า75ปีค่ะขอต้อนรับคุณฮันนี่ปิยธิดาไตรกิตติวัฒน์ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทไทวาจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณฮันนี่
สวัสดีค่ะคุณเมย์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านค่ะ
ค่ะอย่างที่เมย์บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าบริษัทไฮวาค่ะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแป้งมันสำปะหลังมานานกว่า75ปีอะค่ะจากการบุกเบิกสินค้าแป้งมันสำปะหลังจนครองตลาดในเมืองไทยและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลกซึ่งตลอดระยะเวลา75ปีนะคะบริษัทได้มีการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่องไม่ทราบว่าตอนนี้ค่ะบริษัทไฮวามีกลุ่มสินค้าอะไรบ้างคะคุณฮันนี่
ขอบคุณมากค่ะคุณเมย์ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำบริษัทให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนนะคะบริษัทไทวาจำกัดมหาชนหรือ TWPC ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินงานใน5ประเทศโดยมีโรงงานและสำนักงานทั้งหมด15แห่งค่ะไทวามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะคะเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารภายใต้โรสแบรนด์ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงแป้งข้าวและสาคูที่ทำจากแป้งมันรวมไปถึงกลูโคสไซรัปหรือน้ำเชื่อมสำหรับประกอบอาหารค่ะส่วนธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจอาหารจะมีวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลากหลายขนาดภายใต้แบรนด์มังกรคู่เผือกและกิเลนคู่และล่าสุดเราก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใต้แบรนด์โนสเอโคค่ะซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศค่ะ
มีสินค้าหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ฟังเมย์เชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะน่าจะคุ้นเคยและมีสินค้าของไทยวาอยู่ในครัวแน่นอนเลยค่ะคุณฮันนี่คะสินค้าของบริษัทอะค่ะมีวางจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศอยากทราบว่ามีการวางแผนการตลาดของแต่ละกลุ่มสินค้ายังไงบ้างคะแล้วก็มีการวางเป้าหมายการทำตลาดต่างประเทศไว้ยังไงอะคะ
ค่ะไทยวาวางแผนที่จะสร้างการเติบโตทางด้านยอดขายไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยจะขยายฐานการผลิตช่องทางการจัดจำหน่ายและการทำตลาดจาก15แห่งเป็น20แห่งค่ะพร้อมทั้งเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางด้านความสามารถในการดำเนินงานทั้งในประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาและอินโดนีเซียค่ะซึ่งในปัจจุบันบริษัทของเราสามารถทำกำไรและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปี2560ค่ะโดยกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของเราจะเน้นไปที่การสร้างความสมดุลระหว่างลูกค้า B2C และ B2B นะคะทั้งในและต่างประเทศเลยโดยประเทศหลักก็จะครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้า USA กลุ่ม EU กลุ่มสแกนดิเนเวียจีนเกาหลีและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเช่นกลุ่ม CLMV และประเทศอินโดนีเซียค่ะส่วนการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลกเราจะเน้นไปที่การร่วมงานแสดงสินค้านะคะเช่นงานอันต้าไทเฟกโซฟูดรวมถึงงานแสดงสินค้าที่เป็นออร์แกนิกต่างๆอย่างเช่นงานเอ็กโปเวสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและงานบิโอฟัสที่ประเทศเยอรมนีค่ะและเรายังได้นำสินค้าของเราเนี่ยเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าโนดด้วยค่ะเป็น B2B Commercial Platform เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการและขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางยุโรปให้มากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะการที่สินค้าของไทวาค่ะสามารถครองใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาได้ยาวนานขนาดนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องเป็นเพราะคุณภาพของสินค้าค่ะคุณฮันนี่ช่วยเล่าถึงแนวทางการพัฒนาสินค้าของบริษัทไทวาให้ฟังอีกสักนิดนึงค่ะ
ค่ะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่รายในภูมิภาคนะคะเราได้ทุ่มเทสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบของบริษัทให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศและพัฒนาถึงความสามารถของทีมขายให้พร้อมสำหรับตลาดโลกค่ะสำหรับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับไทวา
ค
่ะและเราตั้งใจยึดถือมาตรฐานที่สูงมาอย่างสม่ำเสมอโดยในปีที่ผ่านมาเราได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็พบว่าเราได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าของเราทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าความปลอดภัยและความหลากหลายสูงถึงเกือบ 100% ในทุกๆด้านเลยซึ่งในปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นและนำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเราอย่างยั่งยืนค่ะ
ค่ะได้ฟังแบบนี้นะคะต้องขอชื่นชมในแนวทางการพัฒนาสินค้าของบริษัทเลยค่ะที่ให้ความสำคัญนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคอะนะคะและที่แอบดีใจอีกเรื่องนึงก็คือถึงจะเป็นบริษัทใหญ่ระดับมหาชนนะคะแต่ก็ยังเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอะนะคะซึ่งบริษัทไฮวาเองก็เคยได้ไปร่วมงานโซฟู้ดแอนด์โฮเทลกับกรมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้อะค่ะก็อยากให้คุณฮันนี่ช่วยเล่าประสบการณ์ในการไปร่วมงานหน่อยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไง
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าในปี2020เนี่ยทางไทวาเองก็สมัครงานเข้าร่วมงานโซฟู้ดเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจจะร่วมเดินทางไปกับกรมด้วยแต่ด้วยสติดสถานการณ์โควิดอะค่ะจึงทำให้เราไม่สามารถเดินทางได้เลยทำให้เราเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าครั้งนั้นไปค่ะแต่เมื่อปีที่แล้ว2022ที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทได้เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเองทำให้สามารถแนะนำสินค้าของบริษัทและได้พูดคุยเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษที่ทางกรมมีการจัดหาล่ามให้เราค่ะในส่วนนี้ทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นในงานก็มีผู้มาร่วมงานให้ความสนใจสินค้าเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ในจำนวนนี้ก็คือได้พัฒนามาเป็นลูกค้าที่ปัจจุบันมีการซื้อขายจริงอยู่ประมาณ3รายค่ะ
เรียกว่าได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วนอกจากงานโซฟู้ดแอนด์โฮเทลที่เกาหลีใต้อะค่ะบริษัทไฮวายังได้เข้าร่วมงานไฮเฟคอนุก้ากับทางกรมมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาค่ะผลตอบรับจากการเข้าร่วมงานเป็นที่น่าพอใจแค่ไหนอะคะแล้วในปีนี้อะค่ะมีแผนที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอื่นๆกับทางกรมอีกไหมคะ
จริงๆแล้วทางบริษัทไอวาร่วมเข้างานไทเฟกกับทางกรมกับทุกปีเลยค่ะต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่มีผู้มาร่วมงานเยอะมากๆจากหลายๆประเทศทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาและนอกจากลูกค้าต่างประเทศแล้วงานไทเฟกยังเป็นงานที่เราสามารถโปรโมทสินค้าสำหรับลูกค้าภายในประเทศได้ด้วยค่ะสำหรับปีนี้นะคะบริษัทก็มีแผนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหลายงานเลยค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงต้นปีนี้ได้ร่วมงานเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกก็คืองานบิโอฟัตที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็งานเอ็กโปเวสที่สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากนั้นก็จะมีงานไทเฟกโซฟู้ดและอนุก้าที่ประเทศเยอรมนีค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอื่นๆกับทางกรมตามโอกาสด้วยค่ะ
ค่ะในฐานะรุ่นพี่นะคะอยากให้คุณฮันนี่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการรุ่นน้องที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอะค่ะว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจบ้างแล้วถ้าเราเข้าร่วมงานจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
ค่ะการที่เราได้ไปออกงานแสดงสินค้านะคะทำให้เราได้พบกับลูกค้าแล้วก็ได้พูดคุยเรียนรู้ความต้องการแล้วก็ได้เข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกันลูกค้าก็จะรู้จักบริษัทเรามากขึ้นแล้วก็จะมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันมากขึ้นส่วนในลูกค้าบางรายที่อาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อบริษัทเรามาก่อนอยู่แล้วก็จะทำให้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกันทำให้รู้จักกันมากขึ้นและนำไปสู่การซื้อขายหรือร่วมธุรกิจกันนะคะส่วนผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับทางกรมขออนุญาตแนะนำช่องทางในการเข้าร่วมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วทางบริษัทเองจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางกรมอะค่ะชื่อว่า DITP Drive ซึ่งจะมีการอัปเดตตลอดว่าในแต่ละปีแต่ละช่วงนั้นมีงานอะไรบ้างรวมถึงรายละเอียดต่างๆส่วนวิธีการสมัครก็คือสามารถทำได้เว็บไซต์DITP Drive ได้เลยโดยการอัปโหลดเอกสารต่างๆลงในนั้นง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ
ค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบแนวทางการทำธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะแม้ว่าผู้ประกอบการรายใหม่หลายๆคนที่ฟังแล้วนะคะน่าจะต้องลุกขึ้นมาหาแนวทางพัฒนาธุรกิจของตัวเองบ้างแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฮันนี่มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.digp.go.th หรือสอบถามไปที่สายด่วน1169ค่ะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกลับมาพบกับ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169